Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Novi Sloveniji bi ključni problem zdravstva, dostopnost do zdravstvenih storitev, reševali zasebniki.
Minister Poklukar nepričakovano objavil javni razpis za generalnega direktorja policije.
Zaživela bo platforma sodelovanja, ki se bo posvečala ključnim temam za našo prihodnost.
Vreme, jutri dopoldne bo bolj oblačno z nekaj padavinami na jugu, čez dan se bo jasnilo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. V Novi Sloveniji ocenjujejo, da je ključen problem zdravstva dostopnost do zdravstvenih storitev. Zato predlagajo dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem bi na področjih, kjer je presežena dopustna čakalna doba, uporabili vse zmogljivosti v zdravstvu, torej tudi zasebnike. Zato so pred dnevi v parlamentarni postopek vložili zakonski predlog, ki bi to omogočil. Gre za dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, o kateri je predsednik NSi Matej Tonin dejal.
80. člen, sprememba tega 80. člena, ki ga predlagamo, prinaša to, da se na področjih, kjer je nedopustno dolga čakalna doba, lahko uporabljajo tudi zasebniki, če imajo licenco zdravniške zbornice in pod istimi plačnimi pogoji kot v državnih sistemih. Zdi se nam več kot fair predlog, več kot nujen predlog v tem trenutku, ko toliko veliko ljudi nedopustno dolgo čaka.
Člani upravnega odbora obrtno-podjetniške zbornice so danes razpravljali o zakonodajnih spremembah na področju trga dela, o katerih tečejo pogajanja med socialnimi partnerji. Obrtniki in podjetniki nasprotujejo možnosti uvedbe 30-urnega delovnega tedna in obvezni božičnici. Prva rešitev bi po njihovem prepričanju nekatere podjetnike postavila v slabši položaj, saj ta možnost ne bi bila primerna za vse panoge. Obvezne božičnice pa naj si veliko podjetij ne bi moglo privoščiti. Dodali so še, da ne pristajajo na dodatne finančne in administrativne obremenitve delodajalcev. Notranje ministrstvo je v nasprotju s pričakovanji objavilo javni razpis za generalnega direktorja policije. Minister Boštjan Poklukar si je očitno premislil pri nameri, da bi še pred razpisom zakonsko spremenil pogoje za zasedbo položaja. Razpis je zdaj objavljen po trenutno veljavni zakonodaji. To pomeni, da mora imeti kandidat za generalnega direktorja policije najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Rok za prijavo pa je le do 7. junija. Visokošolski sindikat je danes nadaljeval celodnevno stavko, ki jo je začel marca lani. Na osrednjem shodu na Ljubljanski filozofski fakulteti so poudarili potrebo po odpravi plačnih nesorazmerij v visokem šolstvu, pa tudi na škodljivost rešitev, predvidenih v novi visokošolski zakonodaji. Shod se je končal pred vlado s pozivom naj spoštuje univerze. Stavkajoči so se zbrali tudi v Kopru in Mariboru.
Stavko podpirata rektorja Univerz v Ljubljani in Mariboru, vrsta dekanov, študentska organizacija Slovenije in študentje. Vlada je v očeh akademske skupnosti zapravila vso legitimnost in kredibilnost.
Je dejal Gorazd Kovačič in dodal, da so ji zato izrekli nezaupnico. Oglasil se je tudi minister za visoko šolstvo Igor Papič in ponovil, da pogajanja potekajo in da računa na konstruktivni pristop sindikata pri pogajanjih o plačnih nesorazmerjih. Jutri dopoldne bo v Grand Plaza hotelu na Slovenski cesti v Ljubljani zaživela platforma sodelovanja. Pobudnik poslanec SDS-a in predsedniški kandidat Anže Logar je zapisal, da je društvo odprto za vse, ki prisegajo na kulturo dialoga. Zato bo odprta tudi sama ustanovitev. Vsak je dobrodošel. Logar, ki je na lanskoletnih predsedniških volitvah ob porazu v drugem krogu dosegal obetaven rezultat, je ustanovitev civilno-družbene platforme napovedal že pred časom in začel ob sebi zbirati vidna imena iz sveta politike, gospodarstva in različnih družbenih skupin. Skupaj bodo odpirali ključne teme za našo prihodnost. Lotili se bodo predvsem tem, vezanih na gospodarsko okolje, umetno inteligenco, duševne stiske in vprašanja mladih ter družbeni dogovor. Na Trgu Republike v Ljubljani bo jutri ob 15. nov protestni in protivladni shod upokojencev, ki ga organizira inštitut 1. oktober. Podrobnosti so predstavili na včerajšnji tiskovni konferenci, kjer so spregovorili tudi o drugih temah, med drugim tudi o sklepu zbiranja podpisov za zakon za višje pokojnine. Pavla Ruparja smo povabili k mikrofonu in mu zastavili nekaj vprašanj.
Gospod Pavel Rupar, kako je zdaj s tem zakonom, kako je zbiranjem podpisov?
Ja, res je, do izteka roka je še skoraj cel mesec. Mi pa imamo zbranih več kot 10.000 podpisov in odločili smo se, da s to zadevo zaključimo, da je to dovolj, zato da zakon lahko, oziroma podpise lahko uložimo in da bo šel zakon v obravnavo. Namreč ocenjujemo, da je 10.000 ljudi, ki so se odpravili na pravne enote, zelo, zelo dober in velik pokazatelj, da si upokojenci zaslužijo višanje pokojnin in da niso to naredili zaradi neke euforije oziroma nekega gibanja, pač pa zato, ker resnično živijo v slabih pogojih. No, zdaj pa naš odnos do starejših pa je seveda maksimalno pozitiven in ne želimo več, da bi se ljudje trudili in mučili hoditi na upravne enote in zaradi prestiža in samo zato, da je številka večja, oddaja svoje podpise. Vložili jih bomo v začetku junija, se pravi prve dni meseca junija, tudi bomo seveda vse obvestili. Za nas je pa to zelo, zelo velik uspeh, namreč ljudje nas slišijo, ne glede na to, da nas večina medijev, vključno z vrhom državne države, Slovenije ignorira, zelo velik uspeh. Torej smo slišani in bomo tudi uslišani.
Zdi se, da vas je slišal oziroma vam je vsaj delno prisluhnil tudi predsednik vlade Golob, ko je napovedal predčasno uskladitev pokojnin za 1,8% na 1. november, dan mrtvih. Pred koncem leta pa je obljubil tudi zajamčeno pokojnino 700 evrov.
A veste, da je to dejansko zelo velik naš uspeh? Sem zelo ponosen na to, ker po eni strani so nas iz sestankov in usklajevanj odrinali, torej so rekli, da se z nami pogovarjali ne bojo, slišani in uslišani smo pa mnogo bolj kot tisti, ki vsak teden hodijo k nemu na kavo. Torej je za nas to zelo velik uspeh, za kar smo seveda hvaležni, ne pa zadovoljni. Namreč 1,8% pomeni pri pokojninah tistih pod pragom, kakšnih 7, 8, 10 evrov na mesec in še to samo november in december. Potem bo pa to zopet vse po starem, kar pomeni sramota, kar je vlada in kar je predsednik vlade dal, oziroma bo dal, se šele obljubil, upokojencem, ki pa seveda ne živijo dobrega življenja. Samo za eno primerjavo, ne, gospod predsednik vlade je rekel, da zelo težko preživi mesec svojo plačo, da mora jemati skupaj milijonov, ki jih je, ne vem kakorkoli že, shranil na mesec. Ljudje pa 7.000 evrov nimajo celo leto, ne? In zdaj nekomu dati potem 10 evrov še za to, da bo kaj z njimi naredil, je zame sramota. Se pravim, po eni strani smo zadovoljni, da smo slišani bolj kot druge reprezentativne skupine, po drugi pa smo zelo nezadovoljni, ker se nam zdi to norčevanje. Ravno tako pokojnina 700 evrov bo zdaj višja samo za 18 evrov od tega, kar sedaj imajo. Mi smo zahtevali 750, da se vsaj nekaj malega pozna. No in veseli smo, da so slišali tudi našo zahtevo za 13. pokojnino in so zdaj vsaj delno nekaj malega bodo dal kot božičnica. No, sicer gre božič in božičnica zelo težko z jezika nekaterim ljudem, in so potem rekli za zimsko rekreacijo, ampak popolnoma zgrešen naziv. Upokojenci ne smučamo več in ne hodimo več na zimske rekreacije. Torej bodo ljudje to porabili za mašitev manjka v življenju, se pravi premalo denarja. Je pa seveda z tega vidika tudi dobrodošlo, čeprav je to daleč od 13. pokojnine, kar mi zahtevamo.
Napovedali ste tudi protestni shod v Bruslju oziroma odhod v Bruselj. Kako je s tem?
Zdaj v sredo imamo shod v Ljubljani o 15. uri. Prvič so dali pobudo, da ne gremo protestno po Ljubljani iz Trga Republike, pač pa izpred Radio Televizije Slovenije, zaradi dogodkov, ki so se zgodili. Veste, upokojencem je dovolj te politike, enkrat jeden, enkrat drugi v RTV-ju, gledamo pa program. Vsaj informativen, ki se zdaj je bil kolikor toliko spremljiv, zdaj bo pa zopet je na umje. No in glede na to, da naš inštitut 1. oktober ni slišan in ne sprejet v vladnih vrhovih, državnih vrhovih, tudi predsednica države in parlamenta nas ne sprejemata, smo se odločili, da glede na to, da sogovornika v Sloveniji nimamo več, da so nam zaprli vrata, gremo pa se seveda pogajati v Bruselj. Jaz sem prepričan, da bo vsaj del poslancev v Evropskem parlamentu, ki prihajajo iz države Slovenije, bo omogočil in nam uredil pogovor z kakšnim komisarjem, s kakšnimi predsedniki odborov, zato ker bi jim radi povedali, da smo upokojenci ignorirani, tako v medijih, vsaj del tega, kar mi zastopamo, da nimamo pravice do obveščenosti, niti ne moramo informirati ljudi, razen posamezne inštitucije, tudi vaša, ki se jim vam zelo toplo zahvaljujem za to, da nam date to možnost. Druga scena pa je, da jim želimo povedati, da slovenskim upokojencem še zdaleč ni dobro. Še zdaleč ni dobro. Jaz imam pismo predsednice von der Leinove, kjer zagotavlja enakost v primerjavi z drugimi inštitucijami, ki so zastopnice uradne, recimo, pa ki jih sprejemajo upokojencev. In pa seveda imam zagotovilo, da mora vsaka država poskrbeti za upokojence za dostojno in dostojanstveno življenje. V Sloveniji je pa 360 tisoč upokojencev živi daleč pod pragom revščine. Ne? Torej, moja naloga je, poklican sem za to, imam ta občutek, da jih obvestim, da morajo tudi z Evrope opozoriti vlado in vse pristojne, da upokojencem dajo tisto, kar so celo življenje upali, da bodo dobili, ker so za to dajali denar. Vse to ni denar od države, to je denar od ljudi, ki so delali, plačevali prispevke in seveda pričakuje, da jih bojo na stara leta dobili nazaj. Zdaj se to ne dogaja, so prikrajšani. Same vidite, da smo vsi upokojenci, ne glede na leta dela, ne glede na pripadnost politično, ne glede na vero, udrinjeni, kar tam nekaj. Ne? Torej delajo vse za to, da bi se nas enostavno iznebili. To pa seveda ne more biti. Ne more biti ne človeško, ne more biti ne po verski plati, ne po človeški plati, nikakor. Naša naloga je, da ohranjamo ljudi pri življenju, dokler nas Bog ne pokliče, če želite, ampak pri dostojnem življenju. To, kar je zdaj životarjenje, to, kar pa se zdaj dogaja, je pa, jaz mislim, da nesprejemljivo za nas.
Govorili ste tudi o odpravi dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Kako je s tem?
Mi smo imeli pripravljen zakon. Zelo dober je bil, vendar pa to, kar sem rekel, če se ne zgovarjajo z nami, ne pomeni, da nas ne slišijo. Še kako dobro nas slišijo in še nas bodo. Mi smo zakon pripravili v obliki, da bi sploh ne plačevali več zdravstvenega zavarovanja. Namreč ocenili smo, da bi mogla biti zdravstvena zavarovalnica kjerkoli, oziroma blagajna, zdravstvena blagajna, tako močna in tako dobro nasičena z denarjem, da bi lahko odpravili obvezno dopolnilno zavarovanje. Ni bilo obvezno, da zdaj je bilo to recimo presiljeno prostovoljno, zdaj pa to celo prehaja v obvezno. So nas pa prihiteli za par minut, za 11 minut. Prej smo mi želeli vložiti zakon, so ga pač iz vlade, ne vem, skje potegni z naftalina in nas prehiteli s temu pa so povedali, da je nesmiselno vlagati še dodaten zakon, ker bodo tega tog časa amandmirali, da bo recimo kolikor toliko za vlado in za blagajno sprejemljiv, za ljudi pa nikakor ne. Mi smo potem to protestno umaknili. Protestno zato, ker se nam zdi, da to, kar so skos vašče zgovorno, da pa zdaj bo to odpravljeno. Zdaj pa to, ne vem kaj, tega se to niso storili. Ni uspel to, niti je nul svojimi, jaz sem rekel, navideznimi akcijami, niso uspele ne v društvu upokojencev, praktično nihče, čeprav zdaj temu vsi ploskajo, mimo pa ploskate krat, ko ljudje dejansko ne bodo plačevali več nič, kar se tega tiče. Zdravstvena blagajna zapravlja denar za ne vem zakaj vse, največ in najbolj nepotrebnega v korupciji. Vsi vemo, kako je v zdravstvu, vsi vemo, kako je z dobavitelji, če bi tu naredili red, da bi se ta zdravstvena mafija raziskala, ukinila, da bi postavili temelje nazaj, tako kot so prvotno bili, potem vam povem, da danes nobene čakalne vrste ne bi bilo, ne bi noben čakal na transplantante, na operacije, urejeno bi bilo, celo denar bi ostajal. Naši izračuni kažejo, da je vse precenjeno, kar delamo, je precenjeno, namesto da bi zadržvali zdravnike in jih dobro plačevali, mi plačujemo to, kar zdravniki uporabljajo. To so pa aparature, kjer pač tam dobijo največje provizije, zdravila, vse to, kar je nepotrebno in vse ne nekje potem denarja zmanjka in ga morajo potem dobiti na tak način, da uvedejo, pa zdaj obvezno zdravstveno dopolnilno zavarovanje. Ljudje bodo mogli spoznati, da je vse skupaj en poskus preslepitve in bodo mogli potem seveda sami pri se pretehtati od ene pokojnine, ki je 600 evrov, še 35 in več evrov, da jaz to mar se komu pomeni 10% tistega, kar je zaslužil, kar dobi, spet dati nazaj za to, kar potrebuje. To je pa zdravstvena oskrba. Jaz se bojim, da bodo pokojnine tako hudo obremenjene, da bodo ljudje res še prosili in pa seveda prišli pa tudi k pamet na konc koncu, ne, da to stanje ni dobro.
Omenili ste že, da se vladajoča politika z vami ne pogovarja. Razmišljali ste že v stranki, sedaj vemo, da ustanavljate področne odbore.
Ja, zelo dobro nam gre. Jaz moram reči, da smo zelo lepo sprejeti. Zdaj, v tem mesecu bomo še ustanovali še 6 odborov, v juniju 20. Delamo, res delamo, se trudimo priti do ljudi, kjerkoli že smo, zato ker se želimo sestati in pa srečati z ljudmi doma, na njihovih domovih, da povejo, kako in kaj je, da povejo, kakšno je stanje pri njih, tako se najbolje spozna resnica in to resnico potem spraviti v okvire teh odborov, ki nam bodo seveda predlagali rešitve in pa naloge, ki nam jih bodo ljudje, upokojenci in drugi dali, zato da jih bomo pravilno in pošteno zastopali proti vladi, čeprav nismo tam sprejeti, ampak slišijo nas pa, ne, se to je bistvo, ne, pa da iz tega pride kakšen rezultat. No, te odbore bomo mi postavili po celi Sloveniji. Ko bo pa čas prišel, ko bo potrebno narediti korak naprej, da ta naš glas pride po pravi poti v državni zbor, takrat pa bomo začeli tudi razmišljati o dejanski ustanovitvi stranke. Jaz ne bom rekel, da teza, ki jo zdaj imamo, ni temelj za to. Ne izključujemo nikogar, nikogar. Zaradi mene tudi se pravim stokrat, kogarkoli so ljudje volili, kakorkoli so prepričani v svoj prav, kogarkoli imajo za Boga. Nam je bistvo, da vidimo, kako ljudje živijo in če živijo slabo, je naše poslanstvo, da jim pomagajo. To je edino vodilo. Če bomo uspeli ljudi prepričati, da delajo zase, potem verjemite, da bomo skupaj res lahko dosegali tisto, kar je naš cilj. Boljše pa brezskrbno tisto življenje, ki nam je še ostalo.
Gospod Pavel Rupar, hvala za tale pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo, želim vam vse dobro.
S Pavlem Ruparjem se je pogovarjal Tone Gorjup, pogovoru pa lahko ponovitvi prisluhnete v našem nočnem programu.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
18 in 18 minut je ura, poglejmo na tuje. Zveza NATO bo na Kosovo poslala dodatne sile, potem ko je bilo v včerajšnjih spopadih med srbskimi protestniki in pripadniki NATO-ve misije KFOR ranjenih 41 pripadnikov misije. Ob tem so pri zvezi vse strani vpletene v nemire na severu Kosova pozvali k koncu nasilja. Kot so dodali, želijo zagotoviti, da ima KFOR zmogljivosti, ki jih potrebuje za vzdrževanje varnosti v skladu z našim mandatom Varnostnega sveta. NATO je na Zahodni Balkan že poslal, NATO je na Zahodni Balkan že poslal operativne rezervne sile, ki bodo pripravljene na premik v 7 dneh. Rusija je v zadnjih 24 urah sprožila kar 3 napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, v katerih je umrla najmanj ena oseba. 4 ljudje so ranjeni. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila več kot 29 od 31 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave. Skoraj vsi droni so bili sestreljeni v bližini prestolnice in njenega širšega območja. Alarmi za zračni napad so se oglasili tudi v več drugih regijah, v srednji Ukrajini ter na jugu države. Tarča brezpilotnih letalnikov je bila tudi Moskva. Nad prestolnico naj bi se strelili 8 dronov, ki so manjšo škodo na nekaterih objektih že povzročili. Rusko obrambno ministrstvo je napad označilo za terorističnega in zanj obtožilo Ukrajino. Svet Evropske unije je danes napovedal podvojitev zneska makrofinančne pomoči Unije Moldaviji na skupno 295 milijonov evrov. Namen pomoči je podpreti gospodarsko stabilizacijo in program strukturnih reform Moldavije ter dopolniti sredstva, ki so v tej državi na voljo v okviru finančnega dogovora Mednarodnega denarnega sklada. Moldavija je kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino zaprosila za članstvo v Evropski uniji in junija lani skupaj z Ukrajino postala kandidatka za članstvo. Čez nekaj dni bo država gostila vrh Evropske politične skupnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu bo jutri nov dogodek iz niza večerov z zamejskimi ustvarjalci z naslovom Sredi domovine. Tokrat se bo predstavila koroška Slovenka in avtorica knjige Mamin glas, doktorica Helga Mračnikar. Gost bo tudi Hanzi Filipič, ki je 320 strani debelo knjigo, ki je išla pri Celovški Mohorjevi, uredil. Avtorica o nastanku knjige pravi.
Mamo sem vedno spet slišala, kako pripoveduje o svojem življenju. To je pravzaprav med nami koroškimi Slovenci bolj neobičajno, ali pa ljudje iz vojne traumatizirane so velikokrat samo molčali. Niso hoteli o tem govoriti. Mama nam ni tako pripovedovala v tem smislu, da bi rekel in pol, ampak to je bil predmet pogovorov v družini, tako da si pač vedno malo nekaj slišal. In pol sem si jaz mislila, to bi treba bilo zapisati in sem jo prosila, da bi ona to naredila in konce so to potem skupaj opravili.
Tako Helga Mračnikar o knjigi Mamin glas. V Ljubljani bo torej jutri ob 18. priložnost, da prisluhnete pretresljivemu pričevanju o življenju rojakov na Koroškem.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Vremenoslovci pravijo, da bo ponoči od jugozahoda vedno več oblakov. Jutri dopoldne bo bolj oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, čez dan pa se bo jasnilo. Temperature zjutraj najnižje od 7 do 14, na Primorskem do 18, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Jasnilo se bo popoldne, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta. Četrtek bo sončen, sredi dneva in popoldne bo predvsem v hribovitem svetu severne in zahodne Slovenije nastala nekaj ploh in neviht. V petek bodo popoldanske plohe in nevihte še nekoliko bolj pogoste, nadaljevale se bodo v noči na soboto. V soboto bo nato sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bodo popoldne nastale plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Najtopleje je bilo v Kopru, namerili so 26 stopinj. Ljubljana jasno 24, Celje in Murska Sobota 23, Novo mesto pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, tudi v Mariboru, na Vrhniki in v Ravnah na Koroškem 22. Ilirska Bistrica in Metlika 21, Babno Polje 18, Rateče in Listca 16 stopinj, Kredarica pa ob 18. oblačno, namerili so 4 stopinje Celzija. Na primorski avtocesti je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in potrpežljivo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.